Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Radio Beograd 2 osnovan je 9. februara 1958. godine. Na početku je išao tri puta sedmično, a od 1963. godine emituje se svakog dana. Bio je koncipiran kao lakši i zabavniji program usmeren ka mlađoj publici, a među mladima koji su 1969. godine kao saradnici došli na drugi program Radio Beograda, bio je i Radoš Glišić. Na drugom programu, gde je i proveo svoj radni vek, radio je emisije Dežurni studio, Zeleni megaherc na Prvoj strani. Bio je i urednik informativne redakcije, urednik dokumentarnog programa, zamenik glavnog i odgovornog urednika, posle 5. oktobra glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2. Višestruko je nagrađivan za svoj rad. Govori Radoš Glišić.
Ja sam 69. godine došao u Radio Beograd. Kad govorim, bio sam dva puta glavni urednik drugog programa. Prvi put jedan dan i drugi put dva dana. Dve godine.
Kako jedan dan?
Šta se dešava? Ja sam došao na drugi program. Mladi su pozvani da uređuju program za 25. maj. I ja sam bio urednik tog programa za 25. maj. Došao sam, ja sam bio malo stariji, to je 69. Ja sam 46. imao sam 23 godine, tu su došli mlađi i ovo. I Holozin radio, čudo za mene, drugi program pogotovo koji smo slušali, to su Mića Ilić, Minimax, Nele Nešković, Mole Baljak, kao glavni urednik, to je bilo stvarno za nas. I sedimo, došli smo mladi tu, kao bit će obezbeđen boravak, i sedimo mi dole u radiju gde je bio dole klub, i sad ovi dolaze, ovaj će da, ne znam, poeziju, ovaj muziku, ovaj će ovamo. Ja sedim, više nema gde. Dušica Manojlović u to bila glavni, jedan od glavnih urednika za taj program. Ja vidim, svi odlaze, ja ništa tu. Pitam ja Žoju, šta ću ja da radim? Žoja je Šapčani. Žoja Stekić je Šapčani, a on je... I on kaže, meni ovako sedi, gleda mi i kaže, ti ćeš Valjevac biti glavni urednik. Kao moj kolega. Pošteno Šapčani i tako dalje. I naravno, ja sam formalno to uređivo, vodio te neke glavne emisije u tad za 25. maj, nedelja je bila, 69. U Domu omladine, tu se uveče završavalo program i tako dalje, otvorili smo izložbu, mladi slikari, mladi pesnici, sve, muzičari. I Žoja nama drži govor i vi ste otvoreni, mi smo uvek za mlade koji treba da dođu, vama su vrata otvorena i uradili ste ovo kako treba. Ja u ime ove ekipe koja je radila zahvaljujem na tome što nam je pružena prilika da radi, i kažem, što se mene lično tiče, ja prihvatam ovaj poziv, ja ću doći sutra u 8:30. I oni svi se smijali, zezali su, ja sam stvarno došao u 8:30 i otvorio ovde Jelena Tokin, čuvena legendarna sekretarica drugog programa, šta je bilo, rekao, Žoja me zvao. Ja dođem kod Žoje, rekao, ja, evo, ja sam došao. I on sedi ovako, smeje se i kaže, radit ćeš Studio 6, pruža šansu. Jer ta emisija je bila studio koja je okupila taj mlad svet, koja je putao, tako da je to moj prvi posao bio da radim u emisiji koja je putovala javna snimanja i tako dalje. Dakle, to je, ja sam jedan dan bio faktički. I ovaj drugi put posle 5. oktobra. Ja, moja teorija je, nije važno koliko si bio, nego kad si bio. Dakle, bio sam u nekim, za mene ključni trenutak, 69. a uopšti trenutak je posle 5. oktobra. Toliko o tome. Ja sam mnoge emisije radio, neke, ali jednu od glasovitih emisija Zeleni megahertz sam povremeno ili radio kad njeni voditelji nisu, godišnji odmori i tako dalje. I jedan od voditelja u Zagrebu je bio Mario Mihajlović, poznati tvorac pesme Julie i tako dalje, jedan potpuno otkačen tip i tako neobičan, i već je bilo sve prošlo, u prošlom krajem, ovaj, ne boga mi, početkom već 21. veka i negde, bili su neki kolege i našli su telefon Marija Mihajljevića i ja sam dobio i da se čujem s njim. Pričalo se ono, znam da je on, Mario Mihajljević, koji je, otkače ja sam vidio sa ovim u Slavoni, dolazio, sedeo na onim, sa vojskom i one stvari. Ja kažem, ljudi, on nije nikakav potpuno hotel. Mario je otkačen, on je u tome želi da učestvuje, naravno, što se i ispostavilo, nikakav on. I ja se javljam Mariju, desi čoveče, šta je bilo? On je kao, potpuno sam se izolao, rekao mu negde u nekom delu izvan Zagreba, ali je tu kao priključak i ovo sve. I ja kažem, apropo onoga što se na bojištu pojavljivo, sedeo na ovima, on kaže, moram jednu stvar da ti ispričam. Ja tamo s onima ima i kaže, prilazi meni jedan čovjek tu, stih neki oko se ne, i kaže on meni, ti si onaj Mario Mihajlović, Zeleni megahertz. Ja kažem, jesam. Kaže on meni, hoćeš da dođeš kod mene kući, da nešto vidiš. Aj, šta li je ovaj smišljao, ali ajde. Odemo mi tu u selo, kod njega kući, uđemo u njegov stan, dva velika dvokrilna ormana. Otvori jedan, ne otvori drugi. Kasete poređane. I on kaže meni, ovo su kasete Zelenog megahertza. Kaže, kad mi padne mrak na oči, ja uzmem jednu kasetu da slušam. E, to je Radio Beograd i radio uopšte. To da se pojaviš bilo gde, tamo ljudi kažu, o, Zeleni megahertz, prepoznaju, sve znaju. Od 7 do 12 subotom. To je bilo strašno. Ali to je bila emisija. Šta hoću, jednu kratku anegdotu o Raši Livadi. Raša Livada je sjajan pesnik, Zemunac i tako dalje. I imali smo prilike onako da će, on je mlađi od mene bio i ja mislim, pošto sam ja kasnije diplomirao, ali sam ga video posle na fakultetu i ovako smo se družili i on je ljuti Zemunac. Prethodno ja sam išao na neka putevanja po Srbiji u oči Mika Ćurčića, tada smo početkom, krajem maja, početkom predsezonu obilazili u kom je stanju Srbija, ovo gde se ide, manastiri, ovo sve, i jedne prilike sam ja išao, idem, to doba bogatstva, rentakar, vozač rentakara i ovo, idemo, mi smo bili ozbiljna firma, i Raša Livada kaže meni, mogu ja da idem s tobom? Može, što ne bi mogo, dva dana idemo, kad ću ja biti u prilici da to, i putovali smo i pravili priče i tako dalje, i, ali on nije poledio, i ja posle, kasnije, naravno, ja zovem njega, ajde, kad treba mi nešto, da je gostujem, da je dolazi, taj bre čoveče, prelazi ovamo, šta ti je, ne dolaziš ovamo, slušaj, kaže, da ti kažem, kako pređem Savski most, ja sam u roamingu. Ne osjećao se. Dobro, neko daljine za nove. To je lepa priča. I jedna koja je izbrisana, koji mi je žao isto, traka sam tražio s Ćopićem. Mi smo imali u jutarnjem programu jednu rubriku, kad sam bio ja urednik jutarnjeg programa i radio, naravno, gde je poznata ličnost kaže nešto što je nije mnogo poznato iz njegovog života i da ga slušaoci prepoznaju. I ajde, Ćopića zove, on kaže u redu je. Ja mu objasnim šta da nam treba, doći ću. I ja dole, on je preko puta Beogradčak je stanovao u onoj zgradi gde je Srpska književna, tu je i Desanka stanovala i ovo, i ja dolazim kod njega. Pođo on, otvara gore, pustio me da uđem i on kaže, jeste vi, kaže on, električari ovi što će? Nisam neko, ja sam ovaj iz radnje. A, kaže, treba mi neki, treba da dođu. Vi, ajde, seli mi tu okolo, knjige, slike, svada mu je stan bio prepun. I sedimo i ja kažem njemu, objašnjamo, reko nešto da ispričate, da kažete nešto što je manje poznato vama, što je malo, pa će slušalci da... Ha, gre, pa ne znam šta da kažem, šta bi bilo zgodno. Da li kad sam prvi put vidio Hrvata? Kažete, znate, ono, sve pričaju te Hrvat, ovo, sve, i ja kažem babi, ono, njegove, kako se zvalo, je li baba, kako izgleda kao priča Hrvatima, kako su, kako baba izgleda Hrvat? Baba kaže meni, na primjer, neki Miloš taj, neki sela, nebito, kako zove, Svetozar, ili nebito, pa kaže, on ti je Hrvat. Pa ja kažu, jo, pa isti ko i mi, pa kaže, šta si očekivao, isti ko i mi. Ja kaže on, nije to zanimljivo. A mi ispričao celu priču njegovu. Ne to, ne znam, šta ćemo. I otvara svoju čuvenu sveščicu, ja to znam, da je pisao olovku na tanke i debele linije, ona školska sveska. Tu je pisao pesmu, otvorio i pročitao je pesmu koju je poslednje napisao, koju nije objavio. Mogu se sjetiti kako zvaše, nije ni bitno, pročitao mi je tu pesmu i naravno dali smo ovde i ja sam mislim dao to da se stavi u arhivira. I tražio se posle, ovo što ti kažeš, nema, uzeli su. Susret sa velikim piscem Ja imam teoriju da zbog nekih stvari je mnogo bolje da ne poznaješ pisca, jer će te razočarati kakav je bio. Crnjanski ne, on je tačno to. Dovoljno je Bahade uzeti, videti kako on govori o tome, čak i ono zašto ga optužuju da je bio, ne znam, njegova priča koju on ispričao meni kako je. Ja sam ga to isto pitao, zašto ranije niste došli? I on kaže, 55. godine. To je poznato, Moša Pijade je bio u Londonu. Posjetio i kaže, oni su za divno čudo pozvali sve ljude tada i, kaže, mene na opšte iznenađenje i moje uopšte. Ja sam, kaže, stoj bio veliki, sedeli su tu koje sve mogo da bude u to doba, pošto je Moša Pijade bio visoki rang. Ja sam sedio suprotno od njega i on je, kaže, ustao i došao da se pozdravi i on kaže meni doslovce, šta ti, čiča, sediš ovde, što se ne vraćaš? Ja kažem, pozovite me, ja ću da dođem. Odgovorio sam. I Moša je umro na povratku u Parizu. To je bilo. Onda je Srđa Pricak, koji je također diplomata, sve preuzeo. Crnjanski je došao 66. 67. i ja sam bio mladi, naravno, saradnik 70. godine u Halo kulturi, emisiju Halo kultura, Vlada Buljac je uređio i vodio i kaže da Crnjanski na Čuburi stanovao iznad Vltave restorana, ja sam stanovao u Čuburskoj 13 kao student u to doba zaposlen i kaže on meni da ja idem autom sa vozačem, da uzmemo Crnjanskog, da ga dovezemo, da snimimo ovde s njim razgovor, Bunjac, da snimi i ovo. I tada je snimljen Lament nad Beogradom, koji je posle i kao ploča i ovaj snimak koji postoji, to je tad snimljeno 70. godine u studio 13, ovde Vlada Bunjac i biografije. I ja da vratim njega sad gore sa vozačem i vozimo se ja kao nepopravljivi Valjevac, kažem njemu, da li biste vi išli u Valjevo knjižaro večer da organizujemo. On onako se zamislio, kaže, nisam bio u Valjevu, a Isidora mi je pričala o Valjevu. Kaže, hoću, imam dva uslova. Ja kažem, koji su? Prvo, da ne idemo autobusom. Rekao, dobro, to će. I drugo, nikakve pare. Dajte mladom piscu, meni ne treba. I tu se mi dogovorimo za datum, negde, to je bilo u proleće, negde dogovorimo se za maj mesec i ovo. I ja angažujem ove tamo u Valjevu i ovo. Zašto govorim ovo? Znam, 12. maja, kad je moj rođendan, Crnjanski je bio u Valjevu. Tad sam ga vodio, namestilo se i imam njegovu posvetu, napisao mi je posvetu na njegovoj knjizi, tako da se ja prevažam kako mi je na rođendan Crnjanski. I mi smo došli, obezbedili i tamo salu veliku Doma kulture i sve ono što treba. I došli smo i sada odjednom meni se ceo svet otvara, odjednom pisca koga obožavam, koga sve živo znam i volim, otvara se nekog koga mogu sve da pitam i koga mogu da slušam šta govori, šta misli o određenim stvarima. Podsticaj mi je još uvek bio prvo književno veče. Kad je došao ovde, u Kolarcu je bilo Crnjanski najavljeno. Naravno, Naravno da sam ja, pre toga ja nikad njega nisam video. Ono, slike ovde iz mladosti, ali nisu. I mi ono gužva, ne može da se uđe. Ono navala, dame u šeširima. Ovo sve, Bogdan Tirnanić, Tirke i ja, guramo se i na jedvite jade uđemo, pa ovo se već popunilo unutra i mi smo na balkon otišli i sedeli na podu. Nikola Milošević je držao uvodno slovo na ovo i kaže, najavljuje Crnjanskog. I sad naravno opšti ugled i za mene i za nađenje, to sad vidiš čoveka star, mislim, 70, ko su to doba, nešto izlazi još vitak sa srebrnim lukom u engleskom modelu na dva reda štraftastom i gotovo potrči i stane pred mikrofon i kaže pre, ne znam, 40 i ne znam koliko godina ovde sam počeo da nastavim. Ono se prolomi, cela sala i Crnjanski stvarno recitovao je svoje živo. To je dakle bio prvi neki susret. I sad ovo putujemo i idemo mi i dolazimo za Dom kulture da se organizuje, da li ima sveta, ima. I ja se s njim dogovaram, ja kažem, hoćete vi da govorite poeziju, Sumatru i ono sve što mi znamo, on kaže, ne dolazi uopće. Ja kažem, zašto? Neću da mi neko iz publike dobacuje šta ti čiča pričaš o ljubavi. I kaže, ja kažem, ne, neka glumci govore, ja ću samo lament. I kao, moli vas, da me dobro slušate, da li ja se strašno uzbuđujem kad govorim lament, da ću malo da ću rekao ne brinite. I naravno izgovorio lament već onako fantastično. Onda smo obilazili i pričali, ajde da ide uveče da jede što mu ne da vida, da jede. Obilazili smo Valjevo, išli na razna mesta, idemo mi ulicu, ide neka devojka nosi na maramicu na ustima, onako zgoda, kako stojite sa zubnim lekarima? Mislim, onako, zvarno, njegove observacije su neverovatne. Ajde jedno pitanje koje je meni bilo onako dragoceno i važno, ja mu kažem, kako vi vidite sebe u ovom trouglu Krleža, Andrić, vi? Tu ste negdje. Kaže on, Fritz, tako je zvao Krležu. Pa molim vas, kaže, Bela donosi doručak Krleži u krevetu ujutro. Pa da li to ima smisla? Kao Fritz koji leži u krevetu. Andrić, kaže on, ovaj Nobel mu mnogo znači. Ali, kaže, šta je objavio posle toga? Ja mogu da objavim kap španske krvi, baš me briga. On ništa nije objavio. Tako da taj neki odnos, njegov odlazak u Englesku, kao, na primjer, tamo u Portugalu, negdje gde je bio, i Duka, kaže, Dučić, imao je $500 da kupi kartu, da sedne na brod i da ide u Ameriku. Ja u to vreme nisam imao te pare i toliko sam žalio. Nego sam imao ovo i otišao u Englesku. A onda šta se s njim posle desilo i kako je umrao i gde su ga tamo ni podraštavali, sahranili bez veze, bio sam srećan što nisam otišao u Ameriku. Taj neki odnos i emigracije i svega ostalo prema Duki, koji od njega, on je Dučić je bio to, njegov odnos prema, kao Šantić je najlepši čovjek koga sam u životu vidio, jedan gospodin, jedan onako stvarno čarobna ličnost koju je on.
Aha, volao je Šantića.
Šantić je nikad lepši čovjek nisam vidio, drugo on je nečega još dobro, možda nije ciljanski utisak njegovo Valjevu, kaže on, ja to moje prijatelje koji nisu, kaže ciljanski Valjevo je vrlo lepo, kao svidjelimo se kako Valjevo izgleda, ja sam mislio da je to nešto ružno kao Kragujevac. Odakle mu ta asocijacija, nema pojma, ali on je tako govorio i želeo je, kad smo mi završili, kaže, mora kao Valjevci da dođu u Beogradu, klub književnika, da sednu s njim i ona će da ugosti sad ove tamo direktora biblioteke i ove sve koji su bili i svi će da pitaju ko su oni ljudi sa Crnjanskim. A ja ću da im kažem, to su moji Valjevci. Nažalost, pošto je on posle toga, on je 77. umro, tako da je on posle ga uhvatilo. On je već bio malo, imao je neke fobije koje su ga opsedali i tako dalje. Mi se u prilog tome, mi se vraćamo u Beograd i idemo Nemanjinom gore uzbrdo da se popnemo na čubove i on iz čista mira kaže meni, hoćete li doći na moju sahranu? Pa, potpuno zatečen, kažem ja. Pa, mislim, otkud vam to, ko, ja sam, zašto ja, nemam nikakve veze. Znate, kaže, mnogi jedva čekaju da ja umrem. I viđao sam ga, posle šeto je po Čuburi, po onom parku i bio je stvarno malko. Imao je stalno da ga neko nešto proganja i da se malo gubio oko toga. I Crnjanski umro, sahrana se dešava popodne, ja emisiju imam. Bilo je 2 ili 3 sata. Ja emisiju koju završavam u 2 sata. Odavde napolju sneg, takav, ali neverovatan sneg. Bez negde 60-70 cm je popao. Nije skoro bio. I ja izlazim odavde, kakav prevoz, ovo ja trk na Novo groblje, na Novo groblju prosečeno u like sa stranu ne sneg i ono da se dođe do aleje zaslužnih građana i celo Novo groblje odjekuje, Pera Baninjićević govori lament nad Beogradom. I tako smo ispratili Crnjanskog. Stigao sam.
Slušali ste Radoša Glišića koji je ceo svoj radni vek proveo na Radio Beogradu 2. Ovo izdanje emisije Govori da bih te video potpisuju Nenad Đorđević i Snežana Bićanin.